No a to je napríklad zaujímavé zase to, že viac malárie človek dostane v juhovýchodnej Ázii ako v Afrike, pokiaľ človek necestuje práve do toho Konga, lebo to je fakt, že bláznivá destinácia. Tých chorób dostanem viac v tej Ázii a...
Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte pri našom ďalšom pravidelnom podcaste. Moje meno je Roman a oproti mne sedí človek Martin Navrátil, ktorý tu už bol raz. Vítaj u nás znova.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Bolo to, myslím, v máji v roku 2019, odtedy prešlo možno 8 mesiacov, ale u teba sa do toho času dá narvať asi hodne veľa. Povedz nám, skús tak zhrnúť, čo si všetko v tom 2019 zažil po tej Antarktide bájnej.
A bol som ešte potom s kamarátmi, že Eritrea, Južný Sudán, Sudán, Džibutsko, potom sme sa presunuli Tibet, Bhután, Stredná Ázia v Uzbekistane, potom Tibet, Bhután, Bangladeš a na konci Tichomorie a to bolo také, že Palau, Maršalové ostrovy, Kiribati a tak ďalej, čiže bolo toho dosť a ak nerátame teda ešte Ukrajinu, Polsku, kde som si skočil len tak na chvíľku, takže myslím, že to bolo veľmi plodný rok 2019.
Spomenul si asi 90% krajín chcem navštíviť ja. Kde je najlacnejšie cestovanie? Možno taký rozstrel na začiatok iba.
Napísal som o tom aj článok, že také tie momentálne najlacnejšie destinácie, tak momentálne najlacnejšie, ak by sme to zase zobrali po kontinentoch, asi to bude lepšie, tak momentálne v rámci Ázie je najlacnejší Irán, alebo je tam momentálne to, čo tam je, ale ešte predtým, než tam vôbec začalo takéto silné napätie medzi Amerikou a Iránom, ale keby sa niekto teraz veľmi bál, tak jednoznačne Centrálna Ázia, čiže nejaký Uzbekistan, Kazachstan je veľmi lacný, lebo sú naviažaní na ruský rubel. Tu sa dostávame potom do tej európsko-ázijskej časti, tak samozrejme Rusko je jedno z najlacnejších krajín, lebo im tam padol rubel, takže veľa ľudí chce cestovať transsibírskou magistrálou a dneska z Moskvy do Vladivostoku sa dostane za nejakých od 180 eur úplne bez problémov. V rámci Európy je to jednoznačne Ukrajina, Moldavsko, tam keby niekto chcel ísť. Z Afriky...
My Slováci sme na tom ako? My sme drahí?
My sme drahí. Veľa zahraničných turistov, keď sem prídu, sú prekvapení, že keď im poviem, aký je tu priemerný plat a koľko platia, tak si povedia, že pomer výkon cena, nič moc teda. Takže treba si skúsiť len tak zo srandy dať do vyhľadávača hotely, že koľko stojí štvorjezičkové tu, koľko povedzme vo Viedni, tak bude prekvapený, že viac menej tá istá úroveň, ale našťastie to vynahrádza, lebo mnoho ľudí príde čisto len do Bratislavy, tak sú prekvapení, že ako tá Bratislava vyzerá, ale sú z toho trošku v šoku. Ak nerátame Noro, ktorí keď vidia ceny piva, tak oni vidia svetlo na konci tunela.
Takže
toto, z toho budú veľmi v šoku, ale keď si nás porovnajú s Ukrajinou, tak si povedia, že sakra drahý. No a potom v Afrike, tak povedzme Etiópia, Mozambík, Malawi, ale tam, keby sa niekto chcel vybrať, tak aj to Maroko, Alžírsko sú veľmi v pohode.
A tam je, tam to niekto drží aj ako za opraty, že nie, že tam je extrémne drahé niektoré
krajiny? Nie, extrémne drahé v Afrike, že čím bláznivejšia krajina, alebo čím chudobnejšia, tým drahšia. My keď sme boli s Peťom Hliničanom v tom Kongu, čo je štvrtá najchudobnejšia krajina, tak za mesiac sme dali 4,500 a to sme išli fakt, že ak sa to tak nazve v tom žargone vyslovene, že na pankáča, ale tam je všetko drahé. To by mohla byť na to ďalšia časť o tom, že prečo sú takéto veci extrémne.
Je to len pre turistov?
Nie, drahé? To je pre domácich. To je pre domácich. Tam napríklad my sme veľmi rozmaznaní nízkonákladovými spoločnosťami, že dneska niekto si povie, že už nedá ani 100 eur v rámci Európy, ale tam napríklad, keď sa chceš premiestniť v Kongu, kde neexistujú cesty, tak buď pôjdeš loďou, ktorá trvá mesiac, alebo to preletíš. A my sme taký jeden úsek museli preletieť a hodinový let ťa stojí $500. A neexistuje niečo iné. A to je zase musíš zostať na hoteloch. Tam neexistuje Airbnb, Couchsurfing alebo nejaký hostel. To v Kongu nie. Buď musí zostať na hoteli, niekto mu na to by reagoval, že by zostal niekde, ja neviem, v nejakom parku. Ak mu je život milý, tak nech teda zostane.
Asi je to v pohode, či treba si fakt dávať pozor?
Tam si treba, Kongo je krajina, kde odporúčam cestovať ľuďom, ktorí už majú niečo za sebou. Nech to nie je ich prvá vôbec krajina. Takže...
Treba vedieť spať tak, ako kedy si spávali tie ľudia, čo chodili po lesoch, že tak... Že na jedno oko ešte tam vnímal.
Normálne zostať na normálnych hoteloch. Uh-huh. Iná možnosť neexistuje. Takže a jednoduché hotely stojí $50. A nevymyslíš nič. Uh-huh. Nič. Takže v tomto je to drahé. Z Ameriky je relatívne lacné také, že Guatemala. Tam by som... Bolívia je úplná pohodička. No a keby som sa dostal do Tichomoria, alebo napríklad dneska veľa ľudí má v spoji, že Tichomorie je veľmi drahá destinácia.
Tak letenky sú asi dosť drahé, nie?
Sú, ale keď to porovnám s Karibikom, tak s Karibikom je to viac za rovnakú cenu, ale ten život v tých Tichomorských ostrovoch, ako rozprávam Kiribati, Maršalové ostrovy, Mikronézia, a nech si to ľudia teraz dajú do Google, tak zistia, že za tú... To, čo by tam minuli, tak napríklad Kuba ich vidie dvojnásobne a štvornásobne drahšie. Mm-hmm. Čiže napríklad ja teraz hovorím všetkým tí, ktorí by chceli niekde vycestovať, tak Kuba vám už neutečie, ale keď chcete, že pekné more, Karibik je predražený, choďte do Tichomoria, kým sa nedostane do tých cien. Nevýhodou toho Tichomoria je to, že je to veľmi ďaleko, čiže tam zabiješ toho...
15-16 hodín?
Nie sú priame spojenia, čiže napríklad, keď najistejšie sa lieta cez Tajvan, čiže 12 hodinovka na Tajvan a potom ešte takých 5-6 hodín z Tajvanu. Mm. Čiže nie je to zase až také zlé, ale samozrejme je to veľmi dlhé, alebo s Koreanom bez problému cez Seoul sa dostaneš smerom na Fiji a je to ešte kratšie, ako keby si letel povedzme do Austrálie alebo na Nový Zeland.
Cestovanie učí trpezlivosti určite, ak ťa počúva.
Veľmi, veľmi.
takto ešte... Aha, najlepší taký okamžik tvoj, keď sa teraz ocitneš tu a všetko si tak prepletieš v hlave, že čo sa ti všetko odohralo za ten tvoj život. 17, 20 rokov už takmer, možno aj viac cestuješ. No. Nejak tak. Taký, že bum, povedz, čo ti tak najviac vyrazilo dých?
A asi to úplne tá prvá cesta, keď som išiel, alebo som mal ten sen, keď ma ešte otec zobral v 90-tých rokoch, takže poslucháči už môžu vedieť, že som trošku taký starší pán so šedinami, že ma zobral, ešte to bolo za sociku, zobral na film Indiana Jones. A ja som vtedy videl prvýkrát Petru v tom chrám
to
skazy.
Áno.
A vlastne nie, títo.
Riders of the Lost Ark?
Áno, nie, ani nie. To bolo niečo proste, tretia časť to bola, to je jedno. A teraz ty teda vidieš, že som s mysľou teda veľmi vošlo do pamäte. A ako on vchádza, ten Indiana Jones, a vidí tú známu pokladnicu, tak som si povedal, že toto by som chcel zažiť. A mne sa potom naskytla príležitosť, že v 98. roku som išiel autobusom zo Slovenska až teda do Jordánska. Vtedy sa tak cestovalo. Vtedy si, keď niekto povedal, že si kúpil letenku niekde, tak bol považovaný za trošku za boháča. Vtedy letenka stála napríklad do Ameriky nejakých 37 000 slovenských korún a priemerný zárobok bol 7 500 slovenských korún. Čiže vtedy ľudia cestovali autobusmi, takže to trvalo 4 dní a 4 noci. To bolo vtedy iné cestovanie a mne, keď sa ten sen splnil, ak som išiel tým kanionom, ten je takmer 2 kilometrové, teraz sa mi to odokrylo, jak tomu Indianovi Jonesovi, to bolo také, že a ja chcem, aby sa mi plnili takéto sny, takže toto bol ten najsilnejší okamih vôbec v rámci celého cestovania, ktorý ma tak aj naštartoval.
V roku 2019, ako si spomenul, si precestoval, no nazvime to 3 kontinenty, aj keď teda Ázia, Mikronézia, to možno asi patrí spolu. Tam, čo ti tak akože najviac vyskočilo? Môžeš to teoreticky aj po tých kontinentoch zobrať, lebo určite v Afrike je tam život, je tam hrozne, mm-hmm, tak ako možno aj divoko pre nás, Slovákov.
To je to, že my si predstavím, že Afrika je bláznivá, že keď sa s ľuďmi stretávam, tak mi hovoria, že oni sa tam boja ísť, lebo sú choroby, tak sa ich spýtam, aké choroby, vieš mi ich vymenovať? Ani ich poriadne nevie vymenovať.
Jednu vieme, už malária. To
no
je...
a to je napríklad zaujímavé zase to, že viac malárie človek dostane v juhovýchodnej Ázii ako v Afrike, pokiaľ človek necestuje práve do toho Konga, lebo to je fakt, že bláznivá destinácia, alebo Stredoafrická republika, kde nie fakt, že cestuje veľmi málo ľudí, tak... je menej nástrach, ako keď niekto cestuje do Indonézie, do Tajska. na Filipíny. Tu teraz poslucháč bude reagovať, no ale ja som tam bol a nič sa mi nestalo. No to je práve to. Tak ako vieme proti tomu bojovať v týchto krajinách, tak viem tak isto bojovať práve v tej Afrike. Ale keď si zoberieme tú mieru nebezpečia, tak tá Ázia je na tom o mnoho horšie. Napríklad taká Indonézia, tam si dávam sakra veľký bacha. Samozrejme, čím viac ľudí...
Práve na tú maláriu napríklad? Či?
Aj na maláriu si tam budem dávať pozor. Nehovorím teraz o Bali, lebo Indonézia je extrémne veľká krajina, čím viac sa blížiš k tej Papue Novej Gvineji, ale tam mám väčšiu obavu, ako keď niekde cestujem povedzme do Mozambiku, alebo keď cestujem niekde do Sudánu. Tých chorób dostanem viac v tej Ázii a aj poznám zo svojho okolia ľudí, ktorí dostali viac chorób, práve schytali práve v Ázii. To je samozrejme spôsobené tým, že veľa ľudí cestuje do tej Ázie, ale častokrát ľudia hovoria, nebudem sa očkovať a hento tamto. Ono, keď sa nič nestane, všetci sú extrémny veľký hrdinové, ale keď sa ti stane, tak v tom momente by si dal prvé aj posledné za to, aby sa ti to práve nestalo. Čiže to časté cestovanie u ľudí potom vzbudzuje, že si môžu dovoliť hocičo, že sú veľmi ľahkovážni, ale nech nerobia hlúposti. Ale aby sme sa vrátili tam, čo som ti hovoril. Čiže pre mňa najzážitkovejší kontinent je jednoznačne Afrika.
Tam čo by si také vypichol možno, lebo ja sa snažím prísť na to, že možno ak by sa takú ochutnávku z niečoho.
Aha. Keď niekto cestuje prvýkrát do Afriky, tak jednoznačne by asi mal začať krajinami ako takými viac známymi. Nezačnem, povedzme, keď pôjdem cestovať do Ázie, nezačnem hneď Tadžikistanom, ale vyberi sa niekde do Tajska, takú tú nejakú prvú vstupnú krajinu. Jednoznačne Tanzánia, Zanzibar, Maroko a tak ďalej.
To už je...
Keňa je v pohode, ale to už je povedzme viac nebezpečnejšie ako Mozambik. A preto ja hovorím, že choďte do Afriky tam, kde...
Mozambik je tuším tak pod Keňou.
Mozambik je pod Tanzániou, medzi Južnou Afrikou, na pobreží. A napríklad Mozambik v tom roku 2019 bol pre mňa že taký veľký highlight spolu s Malawi. Nech si ľudia dajú teraz do Uja Google, že Mozambik, pláže, a uvidia nádherné Tyrkisové more s tým nechutným bielým pieskom. A tak ako dneska každý sa trepe na Zanzibar, a si povieš, ty si nebol na Zanzibare, ty ja už nevieš ani, čo je poriadne more, ale keby niekto sa spýtal, pred 10 rokmi bol si na Zanzibare, tak by si ťukal rukou na čelo.
Takže Mozambík je Zanzibar o 10 rokov?
Presne. A ja preto hovorím ľuďom, ak sa chcete vyhnúť tým davom, na ktoré si už ľudia sťažujú na Zanzibare, tým človek musí predbehnúť tie davy, tak nech urobí ten krok do neznáma a ide do toho Mozambiku. Jasne, že tam nebudú čakať tie krásne rezorty, ale zažije to, na čo nadal na tom Zanzibare, a už je tu kopec ľudí a toto už je také turistické, je kopec neturistických miest, len my sa veľmi obmedzujeme a máme malé videnie. Treba výjsť, povedzme, do toho Mozambiku. Aj napriek tomu, že nemusím nejako pláže, tak to je niečo neuveriteľné. 7 kilometrov si ideš po krásnej bielej pláži s Tyrkisovým morom, kde raz budú tie rezorty, kde bude veľa ľudí. Čiže stačí to len nejako predbehnúť. Z tej Ázie, mňa stále fascinuje centrálna Ázia, ako je Uzbekistan, Kazachstan, keďže som študoval tú históriu po hodvábnej ceste, Tadžikistan, krásny Pamir Highway, čo si sa pýtal vlastne, že v ktorom každom kontinente niečo
no,
také...
No, akože ešte nám tam zostala kvázi, dobre, z tej Ázie si to povedal, z tejto centrálnej, ešte by sme sa mohli pozrieť tam dole. Tak. Alebo teda nejaký highlight, čo ti tam, ja neviem, či si ty mal v pláne vyliesť na nejaký Kazbek, alebo...
Teraz som príliš nejako neliezol, my sme si napríklad tento rok ešte, vidíš, sme navštívili Kaukaz, sme si urobili vinu túru v Gruzínsku. A mne sa to tak postupne, že kde som ešte vlastne bol, teraz sa vyzerá strašne,
že sa... chodiť s takým albumom.
Teraz sa vyzerá, keby som sa fakt, že chvastal, keby som sa sám seba počul, tak sa preplieskam. Ale napríklad...
Dobre sa to počul.
Ale v Gruzínsku napríklad sme išli, že po vinej ceste. A keď sme sa tam rozprávali s tými Gruzíncami, alebo sme išli do ich vinárstiev, tak ja sa pýtam, že koľko vy toho vína vypijete? A on, že liter, dva, úplne bez problémov. Ja, že za týždeň? No denne. A veď musíš byť opitý. Nie som opitý. A ja, že jak je to možné? Tak vypil som vtedy, že 1,5 litra vína, a musím povedať, že na druhý deň mi nič nebolo. A ja, že počúvaj, v čom je to tajomstvo? A že vidíš, lebo my do toho nedávame cukor.
Že pijú suché vína všetko?
Prírodné. My častokrát dávame do toho, že on hovorí, že toto je tá európska tradícia. A ja som mal vinár, mal som kamarátov, ktorí sú vinári, a oni, že čo je to za blbosť?
Ja samozrejme, tiež, vieš.
A že vydávate strašne do toho pridaného cukru, navyše. Ja neviem, jak sa robí víno, ja som len konzument.
Môže sa tam pridať aj cukor, ale nie je to ako, že...
No, a oni to dávajú ešte do takých práve hlinených nádob. Uh-huh. Čiže keď to prvýkrát skúsiš, tak si povieš, že toto nemôže byť víno, veď a tak ďalej. K tomu sa musíš prepiť, a keď sa k tomu prepíš cez 2 litre a tak ďalej, tak je to vynikajúce. A takto sme spoznavali aj tú kultúru, že popri tom v tom víne, to je aj to tajemstvo, prečo povedzme tie rusky hovoriacej, keby to počul gruzinec, tak dostanem lopatou po krížoch, lebo oni rozprávajú samozrejme gruzínsky, ale predsa ich dávam do tých ruskojazyčných krajín. A tak popri tom veľa jedia. Čiže to jedlo je popredkávané tým jedlom, ťažkým jedlom a tak ďalej. Má sa zabávať a tak ďalej. Teraz videli, že niekto sa tam spýtal, máte Wi-Fi-no? On že, jaká Wi-Fi-na? Wi-Fi-na je víno, jedlo, rozprávame sa a tak ďalej. Čiže Gruzinsko sme nechali všetky pamiatky, išli sme vina cesta cez rozprávanie tých domácich, takže aj toto môže byť super.
Chcel som sa opýtať, že či tak viac holduješ tej kultúrnej časti alebo viac tej prírodnej. Či radšej spoznávaš presne takto, ako hovoríš, nejaké takéto jedlo, niekto má gastroturizmus rád, niekto si rád práve, že vyjde na kopec, ja neviem, už sa pozrieť na výhľad ráno.
Z každého rožka troška, nejak to moc nepreháňam, už nerobím zo seba kultúrneho fašistu, že prídem do nejakého mesta a musím vidieť 328 chrámov, toto už ma dávno prešlo. A riadím sa aj pocitmi, čiže... Ja si doprem niekedy aj lepšie ubytovanie, lebo počas tých dlhých chcí si musíš niekde odpočinúť. Musí to mať samozrejme nejakú myšlienku, a keď je niekde perfektné jedlo, ako bolo teraz povedzme, ja neviem, v Izraeli alebo v Jordánsku, tak úplne bez problému ideme aj po tej gastroturistike.
Ty si mi, by the way, odpisoval teraz, myslím, že z Izraela.
Z Jordánska. Z
Jordánska, áno, okay, áno. To je tiež tak, že 50 km od seba, ale
tak ako dosť prejdeš,
opozitné.
Prejdeš. Čiže spájam všetko možné. Aj rád vidiem do hôr, rád som s tými domácimi, rád mám tú takú autistickú chvíľku, rád idem po pamiatkách, že si popri tom niečo naštudujem a idem s nejakou tou historickou knižkou a idem to, čo ma v tom momente zaujíma.
Ty si berieš nejaké tipy z kníh, alebo si pozeráš aj recenzie, alebo ideš nome naslepo, že niekedy sa spýtaš domácich, ako ty vyhľadávaš tie topky, to najlepšie to?
Keď idem do nejakej krajiny, tak už mám niečo vytipované, čo by som chcel vidieť, vytvorím si nejakú kostru, ale neurobím si zase až taký nejaký denný plán, je nejaká kostra a to počas tej cesty nabalujem. Ja už to som asi tisíckrát povedal, ja tam idem za nejakou myšlienkou a tú kostru, tú myšlienkou potom nabalujem. Čiže ako to Gruzínsko, bol som v Gruzínsku 5 krát, ale teraz som chcel ísť práve po tej vínej ceste spoznať, jak sa robí to víno, ako to celé berú, ako je tá kultúra a tak ďalej, takže toto bola tá hlavná myšlienka. A informácie si hľadám predom, hlavne čo sa týka histórie, lebo som vyštudoval históriu. Čo sa týka dopravy, to hľadám na mieste, lebo to závisí zase od krajiny. Niekde to nemusíš ani riešiť, niekde to musíš riešiť, ale také Gruzínsko riešiť absolútne nemusíš a už to nechávam tak voľne plynúť a vôbec ma nerozčuluje, či zajtra, jak sa dostanem z bodu A do bodu B a nechávam si viac času na cestovanie, lebo veľa ľudí robí tú chybu, že ja neviem, vycestuje na 5 dní a má nasačkovaný ten program od rána od 6 do 10 večera a potom on síce vidí všetko, jemu sa to zleje, ale potom si povie, ešte by som teraz potreboval 2 dní oddychu, lebo som sa úplne zdevastoval. Čiže také voľný priebeh.
Viem, že si spomínal v nejakom rozhovore, teda, že angličtina všade sa dohovoríš, ale si ty taký ten typ, že si trošku skúša ten jazyk, snaží sa pochytiť nejaké frázy, pozdraviť sa potom pekne, ja neviem, po uzbecky, gruzínsky, akokoľvek.
This is very good question. This is my English. Ja by som takto povedal, že aká je moja angličtina, tak svoj Hindi English. A z Hindi English sa dohovorí, že absolútne všade. Lebo veľa ľudí používa takú tú naučenú angličtinu s tým pluskva perfektami a predprítomnými a ja neviem, akými časmi. You must speaking very slowly and very simple. Bez nejakých, čiže rozpráv nejakých neurčitkov.
Kto z poslucháčov nám teraz rozumel, tak je pripravený na cestovať.
Presne, keď rozumieš. Čiže ja napríklad, ja si s tou angličtinou vystačím. Podľa mňa vôbec nie je pravda, že napríklad na latinské hovoriace krajiny musíš vedieť španielsky. Podľa mňa je to blbosť. Mm-hmm. Samozrejme, bližšie ti to pristúpi, ale také ten, čo sa vytvorilo hoax, kým nevieš španielsky, nechod do Latinskej Ameriky, je podľa mňa hlúposť. Ja som živým príkladom. Precestoval som aj neviem aké dediny a dostal som sa tam. Reč peňazí je vždy silná. Samozrejme, niekto sa naučí, ja viem napočítať do 10, tým som skončil. Viem sa spýtať, koľko je to kilometrov, koľko to stojí a tým som absolútne haso. Vôbec na to nepotrebuješ mať španielčinu, lebo keď si zoberieš, koľko Číňanov cestuje po svete a oni nevedia vôbec anglicky.
Mm-hmm. Oni to je pravda.
Že to zvládnu. Čiže to ja len hovorím takú, že je to len také ospravedlenie na to, aby som sa neučil jazyk. A trošku po rusky pri vodke mal som napríklad aj rusky prízvuk.
Sranda, že koľkokrát sa ten alkohol dostane do toho cesta.
To áno, len vieš, ty začneš, prídeš do Ruska veľa Slovákov, včetne mňa voľa, kedy dávalo do ten rusky prízvuk do slovenských slovíčok, ale po rusky s tým, že dosť často cestujem teraz v rámci Ruska a tak ďalej, tak dosť sa to na mňa pochytilo. Mm-hmm. Lebo sme vlastne boli aj v Čečensku a tam to už bolo treba.
A hovoril si, že reč peňazí ťa dostane bars kde. Funguje to v tom svete tak, že pokiaľ si otvoríš peňaženku, tak sú všetci ochotní?
Ja moc neotváram peňaženku, nech nevidia, koľko tam mám. A tak
to je pravda.
To zase nie.
V takom Nepále, alebo kde to, tam ti dajú tisícky.
Tam ti dajú, tisícky, ale človek je to tak, že...
Potom,
lebo keď sa niekde potrebuješ dopraviť, takže tí domáci sa vždy naučia $1, $2, ukážu ti to naprosto, povedia dolár a tak ďalej, vedia, že kam asi človek chce ísť. Samozrejme, ťažšie získavaš tie informácie, ale viem, jak sa nazýva dané miesto, ako sa tam dostať, takže to
aj,
už...
Aj zjednávaš potom ináč?
Jednoznačne, milujem zjednávať.
A kde, čo sú také zjednávačské meky sveta? Určite Ázia, nie?
Milujem arabský svet. Tamto veľa ľudí je z toho nahnevaných, ale to je proste, zároveň sa proste musíš zjednávať.
Tu sa hovorí, že oni sa urazia, že keď im zoberieš prvú cenu.
A oni sú takí, že čo robíš? Akože prečo nezjednávaš? Oni tam nemajú pomaly v úcte. Niekto hovorí, že to musí mať nejaké pravidla. Nemá to proste. Milujem to zjednávanie, ale nesmie byť agresívne, nemá byť ponižujúce. A tak ďalej, takže milujem to v arabskom svete. Najťažšie sa zjednáva s Číňanmi. To je vidieť, že tí majú proste tie peňažky, ale dá sa, ale dávajú častokrát bez tej emócie, bez toho divadla. Arabský svet u mňa víťazí.
Mm-hmm. Ako ja som navštívil napríklad Nepál, tam som to zažil, že aj hore dole, tam sa za každým všetko nadhadzuje o, ja neviem, aj 100%, oni to majú úplne na salame, že vidia belocha, tak... Pre nich to akože...
Preto sa spýtam vždy, keď napríklad idem, že koľko to stojí domáceho, alebo napríklad, keď idem do nejakej reštiky, tak nebudem prvý, ale keď sa tam niečo naberá, si naberiem, povedzme, približne to isté. Aha. A vidím, koľko platí domáci. A potom ja sa tvarím, že ako neviem. A potom mi povie, že dvojnásobnú sumu, že tam ten platil. A on, že no dobré, no, akože, ale že toto inak nemám rád na tých Nepálcov. Pretože oni majú pocit, že ti môžu dať aj trojštvornásobnú. Okay. A ja sa ich pýtam, že počúvaj, že to, ako si na to došiel? Vy zarábate veľa. Ja, že jak ty na to prichádza, že my zarábam viacej? To je isté aj vo vašej krajine. Ne, není. U nás všetci platia rovnako. Mm-hmm. Takže toto ma na Nepál to dosť hnevá.
Mm-hmm. Ty si napísal aj knihu, ktorá ti vyšla tento rok. Ako si zatiaľ spokojný?
Vieš čo? Áno.
Aké ohlasy teda sú?
Na začiatok poviem. Neznášam cestopisy. Fakt, že nemám rád cestopisy.
Muž paradoxov.
Ja som absolútne, ale dostal som už aj predtým ponuky, nech niečo napíšem. Ja som doteraz len písal pre časopisy, pre cestovateľské magazíny a tak ďalej. A potom prišlo, že aby som napísal nejakú tému, ale ja som to nikdy nevedel natiahnuť na celú knihu. A potom prišiel taký nápad od jedného nakladateľstva. Nech dáme nejakých 8 tém, čo mám najradšej. Tak to som teda spísal, napísal. Základom bolo, že len nech to neskončí v lacných knihách. Takže prvý náklad bol 3000. To sa vypredalo za 3 týždne, čo som v absolútnom šoku.
3000 je dosť?
A teraz sa urobila dotlač a tá už je tiež už takmer vypredaná. Takže neviem, ja tomu považujem za začiatočnícke šťastie. Samozrejme, som spokojný. Viem, že zase to nakladateľstvo aj oslovuje vďaka tomu, aký mám výtlak, povedzme, na tých sociálnych sieťach. Nebudem si zase navrávať, že ma oslovuje vďaka nejakým písateľským schopnostiam. A je to príjemný pocit a ideme do druhej časti. Musíme niektoré veci zlepšiť, ale nie v grafike, ale skôr na kontrolu jednotlivých častí a potom to myslím bude, že OK.
Dáva ti to teraz regulérny príjem?
A z písania áno, dobrá otázka, lebo ľudia sa pýtajú, že čo, kde aj zarába.
No áno, tak ja ako viem, že si toto hovoril, že ty tak ako robíš itinerár, aj píšeš presne aj tie články podobne. A teraz akože napísať knihu si to neurobiš len tak.
No? Neurobiš to len tak. Ja som to napísal hlavne kvôli tomu, že keď mi zomrela babina, tak ona chcela, aby ona vždy mi hovorila, že Martinko, musíš to dať na papier, že prosím, ako toto trápi a tak ďalej. Zomrela, niečo sa zlomilo. Čiže základom nebol zárobok. Mm-hmm. Ani som to neočakoval, lebo všetci okolo mňa hovorili, že to sa nezarába. To je len pre nejaký tvoj pocit. Zarobil som to na tom, dalo by sa povedať slušne, alebo na dočakovanie, ale kvôli tomu, že sa predalo nejaký počet kníh, ale neočakávam, že nejaká druhá alebo tretia časť bude mať zase až tiež takýto nejaký geniálny výsledok, stále sa držím pri zemi, čiže neviem si predstaviť, že by som sa živil písaním kníh, to zase nie, lebo nemôžeš to zase vyplúvať každé 2-3 mesiace.
Sú tie knihy o tých príbehoch, o tej autentickej skúsenosti, alebo o fotkách?
Všetko dohromady. Ja som do toho chcel dať hlavne tie moje pohľad, nejaký ten zážitok. Ľudí viac fascinujú príbehy, ani nie tak niekde z tých bežných destinácií, ale tam, kde by sa v živote sami nepozerali. Lebo najviac čítané je práve tá Čukotka, kde sme zažívali tých minus 60 Celzia. Čítaná je Antarktida, pri ktorej mi bolo zlé. Zažíval som tie morské vlny. Alebo práve prechod cez Kongo spolu s Peťom Hliničanom. Že toto sú tie najčítanejšie časti v celej tej knihy a na to sú tie najlepšie ohlasy.
Uh-huh. A ty máš ešte jednu kvázi elektronickú knihu? Alebo teda respektíve tvoja kolegyňa cestovateľská? Marta?
Áno, to je bývalá frajerka, s ktorou sme bola kedy zakladali Travelistan, tak sme mali taký, a boli vlastne dva, čo sa napísa, to bola tá Transsibirská magistrála a potom, že ako vlastne cestuje Travelistan.
Lebo akože je tam ešte sranda, že toto prepojenie sa tam, aj na fotkách sa tam kreditujete navzájom, čo som tak pozeral, že sranda teda, akože, okej.
Okay. No v pohode, akože nie je žiadnym tajemstvom, akože Travelistan je už viac menej štvrtým rokom, spočiatku sme to zakladali spoločne, kvôli tomu, že prečo vznikol Travelistan, aby dával nejaké tie základné informácie, ale potom sme sa rozišli a
cestuje sa lepšie samému alebo s niekým?
Voľakedy som chcel cestovať sám, ale teraz chcem cestovať s niekým. Teraz jedno, či je to baba, chlap a tak ďalej.
Takže ako máš otvorené miesto sidekicka, že ti niekto napíše, že počúvaj Martin, že rád by som išiel tak s tebou.
Dá sa to spraviť, ale tak za 2-3 roky, lebo ja už mám tak rozplánované cestovanie na rok dopredu, že už teraz mi vznikajú plány na rok 2021. Uh-huh. A včera ma napadlo len tým, že som išiel po schodoch, ma napadlo ďalšia besnota. Takže uvidíme, ale som si povedal, najprv dokončíme jedny veci, až potom začneme do nejakých druhých.
Uvažoval si nad tým, že si takto otvoríš pár miest, že si to kvázi akože nebudeš už len cestovať, ale zoberieš napríklad 4 ľudí? A
takto, vlastne s Peťom máme aj cestovku, čiže máme tam nejakých pár, lebo sme už aj oficiálne cestovka, že sme povedali, že pôjdeme nejaké cesty, ale chceme to dať, že keď úspešne dokončíme tú Beringovú úžinu, tak pôjdeme s jedným takým, s takým veľkým nápadom na jednotlivé destinácie, o ktorých teraz nechcem hovoriť, ktoré budú otvorené práve pre ľudí, ktorí chcú veľmi dobrodružne cestovať, ale o tom budeme to až potom, keď to vznikne.
No dobre, tak určite sem prídeš opäť znova. Ja mám ešte možno pár takých otázok, že či si sa stretol s nejakým nebezpečím alebo vyhrážkami. My sme sa rozprávali o tom, že aj v tom Iráne si bol, teraz je tam tá situácia relatívne vyostrená, to sa asi možno tak vzťahuje na celý ten Blízky východ. Môžeme vyňať možno nejaký presne túto Strednú Áziu, ako ten Uzbekistan, mám taký pocit, ako keby oni mali tak ako trochu na saláme to všetko.
Ja keď cestujem po Iráne, práve že v Iráne som nikdy necítil, že by mi niekto chcel zle, niekto by mi chcel ubližiť. Ja by som Irán rozlišoval. Vláda a miestni obyvateľe. Miestni obyvateľe tiež neznášajú vládu. Mm-hmm. Lebo oni sa pýtajú, že na jednej strane my tu nadávame na Američanov, že vláda hovorí, že oni sú imperiálni a zavádzajú niekde vojny a tak ďalej. Ale pritom oni hovoria, samotní Iránci, tí vzdelení hovoria, ale vlastne to robí to isté Irán. On podporuje Hizbalah, ktorý chce zničiť Izrael. Začali sme vojnu v Jemene. Keď sa nám to páči, nie, oni vlastne... A vlastne zavražený generál, ktorý tam bol, tak síce viedol vojnu proti ISIS, ale určitým spôsobom niektoré veci podporovali a tak ďalej. Čiže Irán si zapýtal, my sa máme zle a vy tiež vynášate. Čiže tú samotnú vládu ani Iránci nemajú v láske, preto sa aj častokrát proti nej búria. Ale keď si medzi tými ľuďmi, a jedno, či si v mestách, v dedine, tak ti práve ukazujú, že my máme iný pohľad a ukazujú ti práve tú dobrotu. Čiže sú to dva rozdielne svety.
A aj sa tam stretneš možno s nejakými radikálnymi moslimami, keď to tak mám povedať, lebo tí bežní ľudia asi sú takí, že v pohode.
Vôbec nie. A ja som sa s radikálnym islamom stretol len, keď som bol v Iraku, keď sme robili reportáž o ISIS, ale s radikálnym islamom som sa nikde nestretol. A preto aj vlastne cestujem, aby som sa vytvoril nejakú svoju bublinu, nejaký svoj mikrosvet. Nevravím, že to, čo som zažil, je to správne. Ale zatiaľ, čo cestujem tých 23 rokov, tak zatiaľ som nestretol v moslimskom svete, že by ma nikto chcel nejakým násilným spôsobom o niektorých veciach presvedčovať. Skôr naopak išlo to, že sa chceli o niektorých veciach porozprávať, ale cítil som nejakú násilnosť, ani som necítil nejakú agresiu za to, lebo pre moslima je horšie, keď poviem, že ja som ateista. Mhm. A to je pre veriacich ľudí viac nepochopené, ako keby som povedal, že som kresťan, alebo nepovedal, že aspoň niečo sledujem, ale to je pre oni sa tak ako strasu, ale keď som to hovoril väčšinou zase v kresťanských národoch, či to bolo povedzme v Poľsku, či to bola Rwanda, alebo niekde, že som povedal, že ateista, tak na mňa viac pozerali cez prsty, ako na mňa pozerali niekde v Jordánsku, niekde v Iráne, niekde v Indonézii, ktorá je najväčšia moslimská krajina, takže je to rôzne, ale neznamená, že to takto každý má takúto skúsenosť.
A niečo v Afrike, keď sa teda hovorí, že bojím sa ísť do Afriky a ty hovoríš, že teda nie, tam sa nestala nejaká takáto situácia, že by si povedal, že fú, že tu už je to na ostrý noža?
Zatiaľ nie.
Prečo to asi dosť toho už aj tam?
A bol som aj v takých akože Somálsko, Kongu som sa... To bolo také, že všelijaké, lebo to boli tie polovojenské jednotky, ale nikdy mi napríklad neukazovali argument svoju zbraň a tak ďalej. To bolo skôr len o vyjednávaní. Našťastie som teda zatiaľ nič nezažil také, že by...
A všimol si niekedy, v poslednom čase sa výraznejšie celý svet rozprával o nejakej globálnej kríze, keď ty tie krajiny navštevuješ už možno nejakých pár rokov, všimol si si niekde nejakú takú zmenu, že by si si povedal, že fú, že tak toto tu nebolo, alebo že sa tá klíma mení pred očami?
Myslíš akože celkovo klímu, áno?
Celkovo klímu, možno nejaké konkrétne veci, ja neviem, či sa niekde roztopí ľad, ale akože už aj také sú poznatky. Teraz síce akože horí celá Afrika, my vieme, že tie klimatické systémy sú prepojené istým spôsobom. Pardon, Austrália horí.
Ja rýchlo nepreberám nejaké názory. Ja si ten názor musím nejako vytvoriť. Ja práve v dnešnej dobe nemám rád, že ľudia majú na všetko okamžite názor. A mne trvalo 3 roky, kým som si vytvoril, či je alebo nie je globálne oteplovanie. A práve keď som bol na tej Antarktíde, tak boli tam veci, ktorí študovali na prestížnych univerzitách. A bolo jedno, či to bol Rus, či to bol Američan, či to bol Nor. Bolo úplne jedno, z aké krajiny, akého vierovýznania, alebo aké politické línie. Všetci hovorili, je to, keď to môžem tak povedať, že je to v prdeli. Oni to takto nazvali.
A s tým teda, že je toto globálne.
Je to tu globálne oteplovanie a potom mne sa to spojilo do toho príbehu, že keď som bol pred 3 rokmi na Šalamúnových ostrovoch, tak tam už zmizli 3 ostrovy. Ale nie, že zmizli, že by boli zatopené, ale že tá morská hladina stúpla o nejaké 2,5 mm, napadlo spodnú na vodu, tú sladku na tých ostrovoch, čiže ostrovy sa stali neobývateľnými, čiže čo sa stalo? Ľudia utiekli na iný ostrov, čiže migrácia. Čo sa stalo? Využili to populistickí politici, ktorí hovorili, že a to tamto sú iní, to sú, akože teraz my máme tu je toto preľudnené, využili to populisticky politici, ktorí dali jednoduché
na
riešenia
Šalamúnových
na Šalamúnových ostrovoch okay. A začalo to. Deje sa to v Afrike.
Deje sa to asi všade.
V Kapskom meste ja som nezažil ešte, že by tam bol problém s vodou. Dneska napríklad ľudia majú kohutiky, otvárajú len v určitú hodinu. Ty si ideš, povedzme, ideš na toaletu, povedzme, niekde v reštaurácii a nejde ti prúd vody, ale ide ti rozprašok, lebo majú nedostatok tej vody. Deje sa to v subsaharskej Afrike, čiže čo tí ľudia? Pohybujú sa, idú. A toto ma na Európe štve, a že samozrejme treba to nejako riešiť, ale že politici prichádzajú s nejakými kvázi jednoduchými riešeniami, ktoré nemôžu fungovať. Nie sú. Ale vidím to napríklad na Sibíri, v Rusku. Bol som na tom najchladnejšom mieste, na obývanom mieste, kde bolo namerané minus 72, dačo Celzia. Som tam bol, keď bolo, že minus 55 a ja sa ho pýtam, a čo globálne oteplovanie? Že je. Každým rokom je teplejšie. Ja nikdy nenamerám tak, keď som nameral minulý rok, že napríklad minus 58, ďalší rok namerám nižšiu teplotu alebo väčšiu teplotu, čiže je stále, že teplejšie a teplejšie a teplejšie. Mm. Čiže aj napríklad na Sibíri to cítia, že nie sú už také tuhé zimy a že sa roztápa ten permafrost. To je vlastne trvalé zamrznutá pôda 365 dní v roku a majú obrovské problémy so stádami sobo. A čiže keď si pospájaš tie príbehy, preto napríklad v Rusku pozerajú, že čo teraz povedal Putin, že tam nie je globálne oteplovanie, tak na Sibíri by dostal z lopatou po kríži. Tam proste sa roztápajú obrovské plochy a je to problém. Teraz tá Beringová úžina, je to posledná možnosť, ako to prejsť zamrznutá. Ono je to,
no jasné.
Severný pol už nie je tak zamrznutý, ako bola, kedy býval veď Valušiak. Je vlastne prvý a posledný človekom, ktorý prešiel z Ruska do Kanady cez severný pol. Dá sa to teraz pre? Nie, lebo už je tam v drevej väčšine voda. Uh-huh. A zoberme si, že to bolo na konci 90. rokov. Čiže pospájeme si tie príbehy, zistíme, že to tu je. A teraz je len otázka, nakoľko za to môže človek a nakoľko za to je to normálny proces. A práve tí vedci hovorili, že samozrejme je to normálny proces, ale človek momentálne tomu pomáha viac, než je únosné.
Mm-hmm. No, dúfajme, že sa tým ešte, akože nie to všetko akože neskončí, ale že sa
vedci
ešte...
povedali, že je to v kýbli. Oni povedali, že je to v kýbli. Videli sme ľadovce, ktoré sa odlamávali obrovské kusy ľadov a oni hovorili, že toto tu ešte nepozažívali.
Takže. Akože je to téma, ktorú by sme podľa mňa vedeli rozobrať ďalšiu hodinu. Žiaľ, ako nemáme celý ten čas, ja by som to možno ešte tak vždycky chcem pozitívne uzavrieť, ak na konci tých správ dávajú tých psíkov, aby si mal dobrý pocit. No. Ale nie je to závažný problém, treba sa mu venovať. Ja by som ťa ešte možno teraz poprosil, keby si vedel našim poslucháčom a divákom povedať, ty si načrtol, že ten Mozambík by mohol byť taký dobrá destinácia, že keby niekto teraz už plánoval dovolenku 2020, už je možno neskoro, ale že čo ešte by si vybral, možno také tri destinácie?
Tri destinácie.
Tak odkategorizujme si to, že teda nejakú takú bežne prístupnú, niečo také zaujímavé, dobrodružné a niečo, že úplný extrém.
Ja, nech tento ľudia tento rok, alebo nech sa ľudia venujú tým destináciám, ktorým môžu ujsť tam, kde ešte nie je ten masový turizmus, lebo minulý rok vycestovalo takmer 2 miliardy ľudí, tak nech sa povedzme venujú práve tej centrálnej Ázii, ako je Uzbekistan, Kazachstan, ten, kto má rád hory, nech ide smerom do Tadžikistanu, kto chce smerom do Ameriky, ako je Guatemala, tam by som išiel, krásne majské pamiatky, ktoré sú krajšie ako v Mexiku, z Afriky. A okrem toho Mozambiku jednoznačne Malawi, tam chodia anglické rodiny s deckami, takže by som sa toho až tak nejako neobával. Napríklad geniálne je ísť si prenajať auto aj z Južná Afrika, Namíbia, Botswana, skončí to na Viktoriných vodopádoch svojim vlastným autom. To sú presne, čo mám na tej stránke, čo máme aj na stránke, taký ten itinerár a tak ďalej, čiže to je pre tak, ach, zvládnete to sami úplne bez problémov odšoferovať. No a potom venovať sa tomu Tichomoriu. Prečo nie? Akože ísť tam, je vidieť to lacnejšie v globale, ako keby niekto cestoval po Karibiku, po karibských ostrovoch, ako je Martiny, Guadalupe. Samozrejme neísť do Tichomoria hneď, ako je Bora Bora, lebo to samozrejme vidie inde, ale také Maršalové ostrovy, Mikronézia, Kiribati, Samoa. To všetko sú destinácie, ktoré vás vyjdú lacnejšie ako samotný Karibik. A je to pre tých ľudí, ktorí milujú také skôr podmorský svet, dovolenku pri mori.
Ale ty šnorchluješ? Tak keď
ja šnorchlujem. Ja napríklad budúci rok by sme chceli ísť práve na potápanie s veľrybami na Tongu. A teraz si predstavte tie 400-tonové zvery.
Tongo či...
Tonga.
Tonga.
Togo okay. máš v Afrike, Tonga máš v Tichomorie. A teraz oni tam tie veľryby učia malé veľrybky, akože sa vynárať a ty si medzi nimi. A to ideme vyskúšať. To je, wow. Strašne sa na to tešíme.
Perfektne. Dúfam, že nám zase prídeš porozprávať.
Ak ma to nezhltne, tak áno.
Ak ťa to nezhltne, veľmi budem dúfať, že nie. Martin, ďakujem ti veľmi pekne za všetky tie príbehy, všetky tie tipy, ktoré si nám dal. A vám, milí poslucháči, želám jedine tak šťastnú cestu už z tejto pozície. Pekný deň a do počutia, dovidenia.
Dovidenia.